Yesus gugah tina pupusna Yohanes pasal 20. Dina minggu eta dina poe anu kahiji rebun-rebun keneh, Maria Magdalena geus indit ka pajaratan. Sadatangna ka sampak batu tutup pajaratan teh geus aya anu mindahkeun. Manehna balik deui lumpat manggihan Simon Petrus jeung murid kakasih Yesus. Terus hariweus-weus bebeja pokna. Gusti teh aya nu maling ti kuburan, duka dibawa ka mana? Simon Petrus lumpat gagancangan muruk ka pajaratan. Duaan jeung anu saurang deui tea. Manehna mah lumpatna leuwih tarik batan Petrus datangna ka kuburan oge pangheulana. Sadatangna terus nempo ka jero ngan tembong boeh bae ngalumbruk dina taneuh. Manehna teh terus asup ari Simon Petrus mah datang-datang teh terus asup bae beh kana boeh. Ari lawon bungkus mastakana ka panggih aya di tempat anu rada anggang tidinya. Geus beunang nilepan. Sup murid anu saurang deui oge nuturkeun asup. Sanggeus sidik kana kaayaan di dinya, kakara manehna percaya kana maksud kitab suci anu nyebutkeun anjeunna tangtu gugah deui tina pupusna. Tadina mah eusi kitab suci teh weleh kumaranehna teu kahalartieun, geus kitu duanana marulang deui ka imahna. Yesus nembongan ka Maria Magdalena. Ari Maria Magdalena mah ngajentul keneh bae deukeut pajaratan, tuluy tupat tempo ka jero bari ceurik. Ana breh teh aya malaikat duaan panganggona sarwa bodas keur taralit dina urut layon Yesus. Nu saurang calikna teh palebah mastaka jeung anu saurang deui tunjangan tilas ebog layona. Malaikat teh mariksa, "Ibu, kunaon nangis?" Jawab Maria, "Gusti jungjunan abdi aya nu maling, duka dibantun ka mana?" Geus kitu manehna malik ngalieu kaluar breh bae nenjo Yesus keur ngadeg. Tapi manehna teu nyangka yen eta teh Yesus. Ku Yesus dipariksa kunaon ceurik? Aya anu diteangan, samaruk Maria eta teh tukang kebon di dinya. Pok manehna ngajawab, "Bapa, manawi bapa anu nyandakna wartoskeun dicana ka mana? Ku abdi bade dibantun deui." Saur Yesus, "Maria." Maria ngaranjung terus ngucap ku basa Ibrani pokna, "Rabuni," hartina guru. Saur Yesus deui, "Kade, ulah wakanya baka kami, sabab kami acan ngadeuheus karama. Ayeuna mah tepungan bae dulur-dulur kami bejakeun yen kami ayeuna rek mulang karama anu oge jadi rama maraneh, nyaeta Allah kami jeung Allah maraneh." Maria Magdalena terus nepungan murid-murid, kuring mah geus tepung deui jeung Gusti. Pokna bari nyaritakeun deui kasauran-kasauran anjeunna dina waktu tepung tea. Yesus nembongan ka murid-murid. Poe Minggu eta keneh wanci magrib murid-murid Yesus karumpul di hiji imah. Pantona ditulakan lantaran sarieuneun ku urang Yahudi. Sabot kitu breh bae Yesus geus ngadeg di tengah-tengah maranehna. Anjeunna maparin salam, "Assalamualaikum." Bari nembongkeun panangan jeung angkengna. Murid-murid pohara barungaheunana bari satepung deui jeung Gustina teh. Yesus nyarios deui, "Mugia maraneh salamet sakumaha rama geus ngutus ka kami, kami oge ayeuna rek ngutus maraneh." Geus kitu murid-murid teh ku anjeunna ditiup sarta tuluy nyarios. Geura tarampa ieu Roh Suci sing saha anu dosana kumaraneh dihampura, geus tangtu bakal dihampura. Tapi sabalikna upama ceuk maraneh eta jelema teh dosa, tangtu tetep dosana teh. Tanpa bukti Thomas teu daek percaya. Ari Thomas salah saurang murid tinu 12 anu katelah di Didimus waktu Yesus tumping teh manehna mah teu milu kumpul di dinya. Barang gebejaan ku babaturanana urang mah geus patepung deui jeung Gusti teh, manehna ngajawab, "Muncan sidik nenyo sorangan pananganana anu bolong tapak paku jeung acan nyolokeun curuk kana angkengna, kuring mah moarek nganda." Leuleut 8 poe ti harita murid-murid teh karumpul deui di imah anu geus kacaritakeun téa. Thomas oge harita mah aya. Panto kabeh ditarulakan, tapi ari breh téh Yesus geus aya di tengah-tengah maranehna bari uluk salam. Assalamualaikum. Tuluy sasauran ka Thomas, ilikan yeuh leungeun kami. Colokeun curuk maneh. Rampak ku leungeun maneh ieu palebah cangkeng kami. Maneh sing percaya, ulah terus cangcaya. Cek Thomas, duh Gusti, Allah panutan sim abdi. Waler Yesus, ayeuna maneh percaya lantaran geus pajonghok jeung kami. Bagja sakur anu percaya ka kami sanajan teu pajonghok. Loba keneh pisan tanda-tanda anu dipintonkeun ku Yesus, anu kasaksian ku murid-muridna teh, anu henteu dimuat dina ieu kitab. Tapi sagala rupa anu geus dimuat di dieu, kabeh geus dicatet supaya aranjeun palartaya yen Yesus teh Kristus Putra Allah. Upama aranjeun percaya ka anjeunna tinangtu hirup aranjeun teh aya dina nugrahing panjenenganna.